Okay, well, let's start this morning. We're going to begin to enter here the age of the forms.
Takže dneska ráno se začneme věnovat tomu období forem, to je ta druhá epocha.
And we're going to start with Socrates.
A začneme se Sokratem.
Socrates did more than simply refute the sophists.
A Sokrates bojoval s tím, aby odmítl sofisty.
He is a very significant and important figure in the history of philosophy.
On je velmi významnou postavou v dějinách filozofie.
That should be evident now because we just classified all of those other philosophers as pre-Socratic.
A mělo by nám to být zřetelné i z toho, že všechny předchozí filozofy jsme označili jako předsokratovské.
But Socrates is a towering figure in the history of philosophy.
A Sokrates opravdu je takovou vyčnívající osobu v dějinách historie.
Considered to be a kind of saint in the history of philosophy.
A je považován za takového světce v dějinách filozofie.
He was after all martyred for his philosophical commitments.
A on nakonec byl i zavražděn pro své filozofické přesvědčení.
If Marshall is martyred, he might have a chance.
Kdyby Marshall byl taky zavražděn, tak by mohl mít šanci.
Socrates was executed in 399 BC.
A Sokrates byl popraven v roce 399 před Kristem.
He was executed by the Athenian state for disbelief in the official gods and corrupting the youth.
A on byl popraven tím athenským městským státem, protože nevěřil v ty oficiální bohy.
Socrates is revered not so much for his ideas.
A Sokrates není ctěn především pro své myšlenky.
Because it's difficult to know what his ideas were, since all we know about him is what we discover in the Platonic dialogues.
A je poměrně těžký přesně vědět, znát ty jeho názory, protože to, co o něm víme, tak víme z dialogů od Platona.
What he is revered for is mostly his way of life, his style of argument, and his passion for the truth.
A to, za co je především ctěn, je jeho životní styl, ta jeho touha po pravdě.
We already saw yesterday how he argued against and rejected the relativism of the sophists.
A i včera jsme viděli, jak bojoval a odmítal relativismus sofistů.
He wanted to get at the roots of philosophical questions.
A on se chtěl dostat až ke kořenům té filozofické otázky.
And he insisted on living according to his philosophy.
A on trval na tom, aby se žilo podle té jeho filozofie.
So he refused opportunities to escape death.
Takže on odmítl tu možnost uniknout smrti.
In order to show himself a loyal citizen of Athens.
A aby tím prokázal, že je loajální člen athenského státu.
The oracle at Delphi told him.
A ten orák, věštec v Delfách mu řekl,
that he was the wisest of men,
že byl nejmoudřejším z mužů,
because he alone was aware of his own ignorance,
protože on jediný si uvědomoval svoji neschopnost.
I think there's a lesson to be learned there.
Myslím, že tohle bychom se mohli naučit.
So he sought out people who he thought might be able to answer his important questions.
Takže on vyhledával lidi, kteří by mohli také pomoci s tím zodpovězením té jeho otázky.
And he would interrogate them rigorously.
A on by se jich vyptával velmi intenzivně.
And so he would regularly expose the flaws in the reasoning of the experts.
Takže on vyhledával vady v tom, v těch diskuzích s těmi experty.
He employed this concept called elenchus.
A on přišel s takovým konceptem, který se nazývá elenchus,
which means refutation.
Což znamená odmítání.
And so he would engage in a series of questions and arguments that were aimed at trying to refute something in order to find the truth.
A on byl za, on se účastnil mnohých diskuzí, v kterých on odmítal nebo potíral určité názory, bojoval proti ním, aby nalezl pravdu, hledal pravdu.
He was very interested in definition.
Velmi se zajímal a měl rád definice.
So he would look for the definition of things like justice.
Takže vyhledával definici toho, co je spravedlnost.
What is justice?
Co je spravedlnost?
What is virtue?
Co jsou ctnosti?
And so these individuals that he was discussing this with would offer him examples of these qualities.
A s těmi lidmi, s kterými vedl ty rozhovory, tak oni mu nabízeli určité příklady těch kvalit.
But he wouldn't be satisfied with these examples because he wanted to know more than just what an example might look like.
A on nebyl spokojený s těmi příklady, protože on chtěl vědět víc, on se nespokojil jenom s tím, co ty příklady jenom ukazují, jak vypadají.
Because if you give me an example of virtue,
když mi dáte příklad nějaké ctnosti, takže nějaký tři příklady,
then the question Socrates would ask was, what is common to all?
A on, Sokrates by si položil otázku, co mají tyto tři ctnosti společné.
And so what is common to all would then tell me what virtue is.
A to, když přijde potom na to, co mají společné ty ctnosti, tak on potom přijde na to, co to jsou ty ctnosti, co to je.
Once we have a concept, we have a criterion.
A jestliže my získáváme koncept, tak také získáváme kritéria, měřítka.
So then when I go out into the world and I see people behaving in certain ways, I can identify them as either virtuous or non-virtuous.
A potom jdu s těmi měřítky do světa a můžu porovnávat podle toho lidi a můžu vidět, jestli mají ty ctnosti nebo ne. A oni nemusí být tím konkrétním případem těch jednotlivých příkladů. A tady můžou být stovky jiných případů té ctnosti.
So we need a criterion by which to determine what is or is not virtue.
Takže tady jsou kritéria, podle kterých posuzujeme, jestli to jsou ctnosti
nebo ne. And the same would be true with justice.
A stejné by bylo i se spravedlností.
He would oftentimes engage in this discussion with people about justice.
A on se hodněkrát zapojoval do diskuzí s lidmi na to téma spravedlnost.
And so he would always move the argument to a higher level.
Že stále pozvedal ten argument do těch vyšších míst.
From, for example, people who would say these are illustrations of just behavior.
Takže někteří lidé by řekli, toto jsou ilustrace toho spravedlivého chování.
And then he would say, well, but how do you know that that behavior is just?
Ale Sokrates si položí otázku, jak víte, že toto chování je spravedlivé?
He would say, well, people agree that that's just.
A oni by řekli, že souhlasí s tím, že jsou spravedlivé.
I know 10 other people who disagree that that's just.
A já znám další lidi, kteří nesouhlasí, že to je, s tím, že to je spravedlivé.
So they would say, well, the gods say this is just.
Oni by potom řekli, bohové říkají, že to je spravedlivé.
Then he would say, but the gods disagree.
A on by řekl, bohové mezi sebou nesouhlasí.
So he would say, he would move it up. You see what he's doing? He's constantly pushing it up another level to get to some unifying concept.
Jo, vidíte, o co se snažil, stále to pozvedal výš a výš, aby nalezl nějaký spojující jednotný koncept.
So the gods can identify justice because there is a criterion independent of them that makes them evaluate something as just.
Takže tady i mezi bohy prostě není ta jednota, protože tady je kritérium, které ukazuje na to, že oni to nedokážou přinést to měřítko.
So what he's looking for are universals.
Takže to, co on hledá, jsou univerzální pravdy, principy, univerzality.
This is an illustration of unity over diversity.
Takže máme tady na jedné straně tu jednotu a rozdílnost. A jestliže jsme na té úrovni těch rozdílností,
then you always have conflict.
Vždycky tam máte konflikt.
Because you see one thing is just, I see another thing is just.
A jednu věc vidíte jako spravedlivou, druhou vidí někdo jiný jako spravedlivou.
So what we need is a universal.
Takže to, co my potřebujeme, jsou ty univerzálie, které spojují, sjednocují naše pozorování. A kde byli na tomto rozpětí sofisté? Byli u těch univerzálí v té jednotě nebo byli v té rozmanitosti, rozdílnosti?
And as a result of the contradictions that jako, were possible.
Jako výsledek těch rozporů.
They decided that there was no universal concept of justice.
Tak sofisté tvrdili, že tady není žádný nějaký univerzální koncept spravedlnosti.
And so they became skilled at simply persuading people to their point of view.
A oni prostě byli vyškolení a uměli prostě lidi přesvědčovat o těch svých názorech.
And so their notion of virtue was, remember what I said yesterday, one of the things they taught was the ability to be admired.
A jedna z těch věcí z toho, co oni učili, bylo, aby byli vážení, respektovaní.
So admiration, public admiration was veřejný, after.
Veřejný respekt, veřejná váženost.
Getting your way, having control, having power.
Mít moc, jít svojí cestou, mít vliv.
So this is what Socrates was committed to doing.
A takže o toto šlo Sokratovi.
And so as he interrogated people over this matter, he found that they were unable to answer his questions.
A jak on takhle se vyptával těch lidí, tak stále více docházelo, že nemůže najít tu odpověď.
He uses the dialogue format.
On používá styl dialogu,
which is really a form of dialectic.
Což je určitá forma dialektiky.
And the notion again is this was the means that he hoped to find the truth.
A znovu on doufal, že i touto formou on může nalézt pravdu.
And this is why this particular expression is associated with Socrates.
A i z tohoto důvodu tento výrok, co máme napsaný na tabuli, je spojován se Sokratem.
The unexamined life is not worth living.
Neprozkoumaný život nemá cenu žít.
Now this, which is associated with this dialogue, is subordinate to something else as a source of truth.
A tento výrok, který je součástí toho dialogu, tak je ještě podřízený něčemu jinému, co je vyšší.
Socrates also is noted for this expression.
A Sokrates je znám také pro tento výrok.
Know thyself.
Znát sebe.
The use of dialogue was subordinate to something inward.
Takže to používání dialogu bylo podřízené něčemu, co bylo v nás.
To the human soul itself.
Té lidské duši.
He claimed that within him and within you.
A Sokrates tvrdil, že v něm, ve vás,
was what he called a daimon.
A tam je něco, co on nazýval daimon.
A daimon is simply a word for divinity.
A to daimon, to je prostě slovo, které obsahuje jako božství.
So within him was a kind of divinity.
Takže v něm byl určitý druh božství.
And so that everyone could find the truth by looking within.
Takže každý mohl nalézt pravdu, když se podíval dovnitř, do sebe.
Hence, know thyself.
A poznal sebe.
So what we have then are two characteristics of the Socratic method.
Takže to, co my zde máme, jsou dvě charakteristiky Sokratovy metody.
Dialectic and introspection.
A takže jedna ta forma je dialektika a ta druhá je takové to vnitřní zaměření, introspekce.
These constitute the Socratic epistemology.
Takže tyto dva přístupy tvoří Sokratovu epistemologii.
Dialectic and introspection.
Dialektika a introspekce.
So the emphasis on dialectic renews the Greek rationalistic tradition.
A ten důraz na tu dialektiku obnovuje řeckou racionalitu.
The emphasis on subjectivity or introspection locates the truth in individual subjectivity.
A ten důraz na tu subjektivitu, na tu introspekci hledá pravdu v těch subjektivních oblastech.
This gets terribly close to sophism.
A ta introspekce, ta se opravdu velmi nebezpečně blízko dostává k tomu sofismu.
If we're not simply to dismiss introspection as simply a kind of irrational thing,
a jestliže my nechceme tu introspekci odmítnout jako jenom určitou část iracionality,
we need to know how this is related to the objective world.
Tak musíme nějakým způsobem tu introspekci spojit s tím objektivním světem.
This becomes a problem that will recur again and again in the history of philosophy, and that's the relationship between subject and object.
A to bude problém, který se v filozofii neustále bude opakovat, a to je vztah mezi subjektivitou a objektivitou.
Or the subjective and the objective.
Subjektivita, objektivita.
Subjectivity, objectivity. How does the subject relate to the object? Is the subject, for example, is the subject purely a passive receptor?
Je ten subjekt jenom takovým pasivním přijímatelem?
Or is the subject contributing in some way?
Nebo ten subjekt nějakým způsobem přispívá?
Yeah, we already talked about this earlier, didn't we, in our discussion of worldview?
A my jsme o tomto trochu hovořili v našich diskuzích o světovém názoru.
That we all see the world in certain ways, certain facts appear to us that don't appear to other people.
A my vidíme svět v určitým zrakem, určitá fakta se nám jeví a ta fakta se nejeví druhým lidem.
There is no pure objectivity.
Nám není žádná dokonalá čistá objektivita.
Okay, and so this becomes an issue that recurs over and over and over again. Rationalism wants to say it has a clear pathway from the world to the subject.
A racionalismus chce říci, že zná tu cestu z toho nezávislého objektu k tomu subjektu.
And that, as a result, they claim they can have absolute objectivity and absolute certainty.
A oni na základě toho tvrdí, že můžou znát tu absolutní objektivitu a mít absolutní jistotu.
So the goal is to clarify the mind, clean the mind up so the mind can work as it's meant to work.
Takže tím záměrem je vyčistit mysl, aby mysl pracovala tak, jak by měla.
And if he can do that, then he can know everything.
A jestli tohle dokážete, tak můžete znát všechno.
That's the autonomy of rationality.
A to je ta autonomie racionalismu.
That is a question that again comes up again and again in the history of ideas.
A v historii myšlenek a myšlení se tyto se toto stále a stále opakuje.
Okay, well, Socrates is the cursor to his most famous pupil, Plato.
A Sokrates je učitelem Platona.
Plato probably was the greatest student of Socrates.
A Platon byl pravděpodobně největším studentem.
And one of the great philosophers of all time.
A jeden z největších filozofů všech dob.
The great philosophers, people like Plato, Aristotle,
ti velcí filozofové jako Platon, Aristotel,
Aquinas,
Tomáš Akvinský,
Hegel,
Kant.
These are the great philosophers in the history of philosophy.
Toto jsou ty veliké osobnosti v dějinách filozofie.
And the reason they're great is because they bring together ideas that seem at first glance to be disparate or unconnected.
A ta jejich velikost spočívá v tom, že oni dokážou spojit, přinést dohromady myšlenky, které se jeví jako neslučitelné.
You remember that for Parmenides being is fundamentally changeless, remember?
A spojeme, u Parmenida to jeho bytí se prostě nemění.
And for someone like Heraclitus, the elements of reality are constantly changing.
Ale zase například u Heraklita, tak ty elementy se neustále mění.
So we have two philosophers with quite different understandings of the nature of reality.
Takže máme dva filozofy, kteří mají velmi rozdílné chápání té podstaty reality.
So Plato's genius is to see the truth in both of those accounts.
A ten genius Platona tkví v tom, že on vidí pravdu v obou těch přístupech.
And then brings them together in a broader systematic understanding.
A přináší je dohromady v určitým širším, určité širší systematice.
And so Plato is one of the great philosophers in that capacity to synthesize ideas that seem impossible to synthesize.
Takže Platón je jeden z největších osobností tím, že dokáže provést tu syntézu.
Plato's significance also is found in his ability to seem to provide distinct roles for reason and sense experience.
A Platonův genius také tkví v tom, že on dokáže nalézt rozdílné uplatnění pro rozum a pro ty smyslové zkušenosti.
Distinct roles for the soul and the body.
A rozdílné role pro duši a tělo.
Concepts and matter.
Pro koncepty a hmotu.
Objects and subjects.
Objekty a subjekty.
And then of course rationalism and irrationalism.
A samozřejmě pro racionalismus a iracionalismus.
So Plato is a very very important figure.
Takže Platón je velmi velmi významnou osobností.
His epistemology is what we want to look at first.
Na to se chceme podívat nejprve, jeho epistemologie.
His epistemology begins with the observation that we can learn very little from our sense organs.
A takový ten hlavní přístup, s kterým on přichází, ten první, je něco velmi málo, co se můžeme naučit z našich vlastních smyslových zkušeností.
Up to that point he's simply saying the same thing the sophists said.
A do tohoto bodu on říká stejné věci, jako říkali sofisté.
After all, our eyes and our ears can easily deceive us.
On říká, že naše oči, naše uši nás můžou velmi lehce oklamat.
But Plato observed that we have this capacity, this rational ability to correct these deceptions and still find truth.
Ale Platon říká, že my můžeme díky svému rozumu napravit tyto klamy.
And so our reason enables us to form concepts of things.
A tak náš rozum nám umožňuje tvořit koncepty, abychom mohli poznávat pravdu.
For example, Plato observed that we've never seen a perfect square.
Platon například tvrdí, že jsme nikdy neviděli dokonalý čtverec.
But somehow we know what a perfect square would be like.
Ale nějak víme, jak by takový dokonalý čtverec vypadal.
Because we know the mathematical formula that generates a perfect square.
A protože známe tu matematickou formuli, která tvoří ten dokonalý, produkuje dokonalý čtverec.
So we don't learn the concept of squareness by sense experience.
Takže my neznáme ten koncept toho čtverce našimi smysly.
We learn it from reason.
My o něm víme, známe ho z našeho rozumu.
Similarly, he says the same about concepts of treeness.
A stejně on hovoří o konceptu
horseness. Try that one. Concepts of humanity.
Koncept lidství.
Justice.
Spravedlnosti.
Virtue.
Ctnosti,
goodness,
dobroty.
We don't see any of those.
My nevidíme tyto.
But somehow we know them.
Ale nějak je známe.
These concepts Plato calls forms.
A tyto koncepty Platon nazývá formy.
Or ideas, forms or ideas.
Nebo myšlenky.
Now, since we can't find these forms on the earth,
a jelikož nemůžeme tyto formy dokonale najít zde na zemi,
you don't see tree nests.
Vy nevíte, nevidíme ve stromech to stromovství.
They must exist in another realm.
Tak oni musí existovat někde jinde.
A world of forms.
Takže musí zde existovat nějaký svět forem.
A world of forms as opposed to the world of sense.
Takže máme svět forem jako protiklad světu smyslu.
But what are the forms exactly?
Ale co jsou ty formy?
When we read Plato, sometimes we find ourselves thinking of the form of treeness as a perfect, gigantic tree somewhere.
A my čteme, čteme Platona, tak dospíváme k tomu, že to stromovství hovoří o dokonalém stromu.
And this perfect, gigantic tree serves as the model for all the trees we see.
Takže tento dokonalý strom je vzorem pro všechny ostatní stromy.
But that can't be right.
Ale to nemůže být pravda.
There are too many different kinds of trees.
Protože máme příliš mnoho rozdílných druhů stromů.
How could one tree serve as a perfect model for all trees?
Jak by jeden strom mohl sloužit jako dokonalý vzor pro všechny stromy?
Even if you could imagine a gigantic perfect tree somewhere.
A kdybyste si představili obrovský strom někde,
how could there be a gigantic goodness?
Jak by mohla být nějaká obrovská dobrota někde?
A gigantic virtue.
Nějaké obrovské ctnosti.
Or gigantic justice.
Nebo spravedlnost.
Plato says further that the forms are not objects of sensation.
Takže Platon hovoří o tom, že ty formy nejsou předmětem smyslu.
Rather they are known through intelligence alone, through reason.
Ale můžeme je poznávat skrze rozum, inteligent.
Maybe here Plato is following the Pythagoreans.
A možná tady Platon následuje Pythagorovce.
You remember the Pythagoreans had this sort of quasi-mathematical understanding of the nature of reality.
A možná si vzpomeň, že ti Pythagorovci měli porozumění světa v určitých matematických formulích.
So maybe Plato is conceiving the forms as kind of quasi-mathematical formula.
Takže možná Platon tady přemýšlí o světě v určitých těch matematických formulích.
They're sort of like recipes that are used to construct trees or horses, virtue or justice.
Jsou tady určitý části, které tvoří stromy, koně a tak dále.
Now, that would be similar to the Pythagorean notion of the theorem that's used to construct a triangle.
A to je velmi podobné Pythagorovcům a té jejich větě, která popisuje ten trojúhelník.
At any rate, the forms are perfect, immaterial, changeless, invisible, intangible objects.
Takže ty formy jsou neměnící, neviditelné předměty.
The forms are perfect.
Ty formy jsou dokonalé.
Immaterial.
Nehmotné.
Changeless.
Neměnné.
Invisible.
Neviditelné.
Intangible.
Neuchopitelné.
Now, even though they're abstract,
a i když jsou abstraktní,
they're more real than objects of sense experience.
Tak jsou mnohem více skutečnými než ty objekty našich smyslů.
Because only a perfect triangle,
protože jedině dokonalý trojúhelník,
is a real triangle.
Je skutečný trojúhelník.
And the forms also are more knowable than things on earth.
A ty formy se dají mnohem více pochopit nebo poznat než věci na zemi.
For example, we may not be sure as to whether a particular judge is just.
A my si možná nebudeme jistí, jestli nějaký konkrétní soudce je spravedlivý.
But we cannot be uncertain as to the justice of the form justice.
Ale nemůžeme mít nejistotu ohledně té formy spravedlnosti, jako že je spravedlivá.
As such, these forms serve as models.
Takže ty formy slouží jako vzory.
They're exemplars.
Jsou to vzory.
They're criteria for earthly things.
Jsou těmi kritérii, měřítky pro pozemské věci.
In other words, it's the forms that make it possible for us to know the earthly things that imitate them.
Takže poznávání těchto forem nám pomáhá porozumět těm pozemským věcem, které je imitují ty formy.
So we can know someone is virtuous only by comparing them with the norm of ideal virtue.
A my můžeme o někom říct, že má ctnosti, když ho porovnáme s tím ideálem ctností.
Now these forms exist in a hierarchy.
A tyto formy se nacházejí v hierarchii.
And the highest form is good.
A tou nejvyšší formou
goodness.
Je dobrota.
The form of the good.
Dobrota.
For we learn what triangles and trees and human beings and justice are when we learn what each of them is good for.
A poznáváme, co je trojúhelník, strom a další objekty podle toho, když poznáme, k čemu jsou dobré.
All the way down, the world of the forms. Good for, ultimately, is what the forms are seen as. Something good for. Everything is good for something.
Takže všechno je k něčemu dobré. Poznáváme to u těch věcí, čemu
so
je to dobré.
So everything that exists participates in the form of the good to some extent.
Každá věc nějakým podílem se podílí na to, na té dobrotě, k čemu je dobrá.
So the world of the forms contains not only formulae for making objects.
Takže ty formy netvoří, ten svět forem netvoří jenom formule o těch,
but norms for defining purpose.
O těch věcech, ale ty formy také hovoří o záměru.
Now the world of the senses,
ten svět smyslů,
is modeled on this pattern.
Má tento vzorec.
The world of sense experience is modeled upon the world of the forms.
Takže ten svět smyslů je modelován, tvořen na základě světa forem.
In Plato's dialogue,
Platonově dialogu,
called Timaeus,
který se nazývá Timaeus,
he tells a sort of creation account.
Nám sděluje určitý popis stvoření.
Again, remember, all of these philosophers at some point try to figure out how things came to be.
A znovu bych připomněl, že všichni tyto filozofé se nějakým způsobem snažili vystihnout, jak se ty věci staly.
They all have some concept of creation.
A všichni mají nějaký koncept stvoření.
And that's very significant.
A to je velmi významné.
Because everyone needs to explain how things came to be and why things seem to be as they are.
A každý musí nějak vysvětlit, proč ty věci jsou a proč vypadají tak, jak vypadají.
What's interesting here with Plato is he's now going to tell us a kind of creation myth.
A to, co je zajímavé tady s Platónem, je, že on nám tady sděluje nějaký mýtus o stvoření.
We ask ourselves, why does Plato feel the need to tell us a creation story?
A můžeme si položit otázku, proč Platón cítí potřebu sdělit ten příběh o stvoření?
Well, we'll find out perhaps later.
Tak to najdeme tu odpověď později.
So in the Timaeus, he gives us a sort of creation account.
Takže u toho Timaea v tom dialogu se setkáváme s příběhem o stvoření.
In which what he calls the demiurge.
A tam se setkáváme s demiurgem.
A kind of godlike figure.
Je to postava podobající se Bohu.
Forms matter into patterns that reflect the forms.
Ta formuje, dává tvár hmotě, která nějak odráží ty formy.
And he places his sculpture into a receptacle.
A on dává tu formu, to co stvořil, do receptaklu.
Now this receptacle is presumably empty space.
A tento receptakl je pravděpodobně prázdným prostorem.
Now it's important to note that the demiurge is very different from the God of the Bible.
A je potřeba si uvědomit, že demiurg je velmi odlišný od Boha Bible.
Because the demiurge is subordinate to the forms.
Protože demiurg je podřízený těm formám.
And is limited by the matter.
A je omezený hmotou.
You can do the same distinction between forms and senses and say form and matter.
Můžeme udělat stejné rozlišení jako mezi formama a smysly, jako mezi formama a hmotou. Protože ten svět smyslů je svět hmoty.
So the demiurge is subordinate to the forms and limited by the nature of the matter.
Takže demiurg je podřízený světu forem a je, nachází se v prostoru hmoty.
He is after all forming matter into patterns that are modeled on the forms.
A on nakonec tvoří z té hmoty podle vzorů těch forem.
The matter resists formation.
A ta hmota odolává tomu té formaci.
That's why the objects that we see are imperfect.
Proto ty objekty, ty předměty, které vidíme, jsou nedokonalé.
So that's because the matter resists formation.
To je z toho důvodu, že hmota odolává těm té formaci.
So they can't be seen as perfect as the forms are.
Takže se nemůže stát, že by ta hmota byla dokonalá, tak jako jsou formy dokonalé.
So the demiurge has to be satisfied with an imperfect creation.
Takže demiurg musí být spokojen s nedokonalým stvořením.
It's not quite clear whether Plato intended this story to be taken literally.
A není úplně jasné, jestli Platon chtěl, aby tento příběh se vzal doslovně.
He along with others occasionally would resort to myth when they couldn't come up with a properly philosophical account of something.
A on stejně jako ostatní filozofové se uchýlil k mýtům, když nemohl přijít s nějakou jasnou tézí.
But it is important to note that he saw the need to somehow connect the world of the forms to the world of sense or matter.
Takže on potřeboval, aby zde došlo k nějakému spojení mezi světem forem a světem smyslu.
This again represents the importance of the problem of unity and diversity, doesn't it?
A znovu vidíme, že se zde dostáváme do toho problému, s kterým přišel Sokrates, to řešil mezi jednotou a rozdílností.
If this is either or,
jestli to je buď a nebo,
then you have a problem.
Potom máme problém.
That means if it's only the unity or only the forms,
jestli to je jenom jednota, jestli to jsou tedy jenom ty formy,
then we are unable to make any contact with them.
Tak potom nemůžeme mít ani žádný kontakt s nimi.
If it's only this,
jestli to jsou jenom ty smysly,
then we have no forms.
Potom nemáme žádné formy.
We have no unifying concepts.
Nemáte žádný spojující koncept.
And so reason demands we need some sort of unity.
Takže je to věc rozumu, aby zde došlo k nějaké jednotě.
Empiricism is down here.
A zkušenosti jsou zde dole.
Okay, so again, in the history of philosophy, the development of rationalism and empiricism are once again reflecting a tension that Plato himself observed 1500 years before Descartes was born.
Takže vidíme tady, Platon přichází s něčím, je to 1500 let ještě před Descartem, to rozdělení mezi tím rozumem a mezi empirismem, zkušenostmi.
So the problem of unity and diversity rears its head again right here with Plato.
Takže ten problém mezi tou jednotou a rozdílností se objevuje zde u Platona.
So it's significant that Plato saw that there had to be some means of connecting the world of the forms with the sensible world.
Takže Platón viděl tu potřebu, aby zde došlo k tomu spojení mezi světem forem a světem smyslu.
And it's significant that he made that connection in some sense a personal connection.
Co je zajímavé, že on koná to spojení nějakým způsobem osobní formou toho demiurga.
A kind of personified kind of godlike figure who's done this.
Je to nějaká zosobněná nějaká postava jako Bůh.
Rather than a kind of impersonal.
Není to nějaké neosobní.
So, how do we know though? How do we know the forms? Since we're stuck down here in the world of defective matter, how do we know the forms when we're living in a changing world?
Jak můžeme poznávat ty formy, které se mění, když žijeme ve světě, který se mění, žijeme ve světě poškozené, poničené hmoty?
Again, this is the Parmenidean, Heraclitean dilemma.
To je znovu to dilema Parmenida a Heraklita.
Here again is the trillions of bees.
Vidíme ty miliardy korálků.
Without a unifying thread.
Bez spojující nitě.
And the problem is made worse.
Ale problém se ještě zhoršuje.
Because the beads don't have any holes in them.
Protože ty korálky nemají žádné dírky v sobě.
Ever tried to string beads with a thread that didn't have a hole in them?
Už jste zkoušeli někdy takhle dát ty korálky? To je opravdu velký problém.
So, how do we know the forms and we're stuck down here in the world of change and flux?
Takže jak můžeme znát ty formy, když jsme prostě zabředli tady v tom světě forem? světě hmoty.
A straight stick looks bent in the water.
Tak jako ten rovný klacek vypadá, že se láme do
vody. Is the stick bent or is it straight?
A je ten klacek ohnutý
nebo relying only on your senses, it's bent.
Nebo je ohnutý, jestli spoléháte na své smysly, je ohnutý.
But we know it's straight.
Ale my víme, že je pořád rovný.
So senses deceive. We need some assurances, some guarantees.
Potřebujeme nějakou jistotu, nějakou
garanci. So here Plato is reflecting the subjectivism of the sophists and Socrates.
Takže Platon tady se věnuje tomu subjektivismu sofistů.
How do we overcome this problem?
Jak překonáme tento problém?
Well, what did I say Socrates said?
Co jsem říkal o tom, co řekl Sokrates?
Know thyself.
Poznej sebe.
Introspection.
Introspekce.
So we find ourselves recollecting the forms.
Takže my se dostáváme do toho bodu, že stále shromažďujeme formy.
Remember the problem.
Připomeňme si problém.
How can we know the forms when all we have is matter?
Jak můžeme znát formy, když jediné, co máme, jsou je hmota?
How can we gain true knowledge when all we have is a knowledge flawed by living in an imperfect material world?
Jak můžeme mít dokonalé poznání, když jediné, co máme, je poznání poškozené tím zkaženým světem?
So somehow we must look within.
Takže nějak se musíme podívat dovnitř.
He calls this recollection.
A Platón to nazývá rekolekce.
We look within ourselves to recollect.
Takže my se díváme do sebe dovnitř, abychom znovu nalezli zbytky forem.
To recollect the forms.
Abychom nalezli formy.
How can we recollect something?
A jak můžeme znovu něco pozbírat?
Unless we already had it.
Jedině pokud jsme to dříve měli.
If your wife one day is saying we should go camping next weekend.
A jestliže vaše žena řekne, měli bychom jít stanovat příští týden.
You say, why would we want to go camping?
A řeknete, proč bychom měli jít stanovat?
It's cold.
Je zima.
The ground is hard.
Tvrdá země.
We'll have to get all the food.
Tady musíme nechat všechno to dobré jídlo.
Tent.
Dostanu.
She says, don't you remember the last time we went camping and how much fun it was?
A nepamatuješ si, jaká to byla legrace, když jsme byli minule stanovat?
The assumption is that the husband will recollect something that happened before.
A ten předpoklad je, že manžel si připomene, znovu pozbírá ty vzpomínky.
Know it now.
A bude to vědět nyní.
But he can only know that memory.
A on může znát tu vzpomínku jedině,
if it's actually happened.
Jestliže se to ve skutečnosti stalo.
One can't recollect an illusion.
Nikdo si nemůže znovu připomenout nějakou iluzi.
So recollections presuppose what?
Takže to znovu pozbírání, ta rekolekce předpokládá co?
If we're going to recollect the forms, that means that sometime we must have experienced the forms.
Jestliže máme znovu pozbírat ty formy, to znamená, že jsme s nimi museli mít někdy zkušenost.
When did that happen?
Kdy se to stalo?
Well, not in this life.
To nebylo v tomto životě.
Why?
Proč?
Because experience in this life is imperfect.
Protože zkušenost v tomto světě je nedokonalá.
Our experience in this life is an experience of imperfect changing things.
A v našem životě máme zkušenost nedokonalých a stále měnících se věcí.
So the experience we recollect of the forms must have happened in a previous existence.
Takže ta zkušenost s těmi formami se musela stát v nějaký dřívější existenci.
In a life before this life.
V životě před tímto životem.
And so Plato adopts a kind of a Pythagorean Orphic doctrine of reincarnation.
Takže Platón v nějaké podobě přijímá tu tezi Pythagorovců toho jejich orfického náboženství reinkarnace.
We, according to this idea, we lived once in a world in which the forms were directly available to us.
Podle této teorie my jsme žili někdy ve světě, kdy tyto formy nám byly přímo dostupné.
And then somehow we fell from that existence into the sense world existence.
Ale nějak se stalo, že jsme padli z tohoto světa do světa smyslů.
That fall was a fall into the body.
A ten pád byl pádem do těla.
So embodied existence is a fallen existence.
Takže ta existence v těle je existence padlého člověka.
And so we fell. Notice here again that we have some explanation of negativity.
A všimněme si, tady máme nějakým způsobem vysvětlenou negativitu.
See that all world views have three components in them.
A připomeňme si, že každý světový názor má nějaké základní tři komponenty.
They have a component of creation,
mají komponent stvoření,
fall,
komponent pádu
and redemption.
A komponent vykoupení.
Creation, fall and redemption.
Stvoření, pád, vykoupení.
Is structure.
Stvoření je struktura.
Remember what I said the very first day? All world view is about two things.
To jsme si řekli první den, každý světový názor je o nějaké struktuře. Takže má strukturu a směřování.
Okay.
Každý světový názor.
So Plato is now saying that the reason why the world is a difficult or impossible place to gain access to the forms.
Takže Platon když říká, že svět nám teď způsobuje těžkosti, abychom poznali formy,
is because the demiurge had to deal with matter.
Je proto, že demiurg musel jednat, pracovat s hmotou,
which resists formation,
která klade odpor těm formám.
And now he tells us the only way we can gain access to this.
A ta cesta jediná, jak můžeme nyní získat přístup ke stvoření,
that is change the direction,
je změnit nasměřování,
is by positing this doctrine of recollection,
je přijetí toho učení té rekolekce,
which tells us that the body,
která nám říká, že tělo,
which is material,
které materiální,
is bad,
je špatné.
If you want to understand the history of theology since the first century.
Jestli chcete porozumět i historie teologie je z prvního už od prvního století.
You have to understand Plato.
Musíte porozumět Platonovi.
This is where every deviant form of spirituality in the Christian tradition comes from.
A tady odtud pochází každá odchylka, každé učení v křesťanství o démonech a tak dále.
Every Christian heresy finds its soil here.
Každá křesťanská hereze nachází půdu zde.
It's quite profound when you get a hold of it.
A dává to docela smysl, když tomu porozumíte.
Okay, we'll take a break there, and when we come back, we'll continue looking at Plato and seeing how these ideas expand, and then we'll look next at Aristotle. Okay?
A dáme si přestávku a poté se ještě podíváme na Platona a potom na Aristotela.